Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak 20. martovski dan obilježavaju neke od vijesti. U sjedištu SDP-a u Sarajevu sastali se predsjednik stranke Zlatko Lagumdžija i Željko Komšić, koji je sinoć dao neopozivu ostavku na sve funkcije u partiji. Nakon sastanka obojica kazali da će o pitanju ostavke raspravljati predsjedništvo stranke. Komšićeva ostavka izazvala šok u bosansko-hercegovačkoj javnosti, ali i kod partijskih kolega.
U svakom slučaju situacija kada jedan od čelnika SDP-a podnese ostavku zahtjeva ozbiljno razmatranje razloga.
Hamdija Lipovača nije dobio dovoljan broj glasova za predsjednika kantonalnog odbora SDP-a. Lipovača bio jedini kandidat za tu funkciju. Pred zgradom zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine okupili se penzionisani pripadnici oružanih snaga. Zahtijevaju da u prijedlogu ovogodišnjeg budžeta budu uvrštena sredstva za njihovu isplatu. Najavljuju i štrajk glađu.
Ako nas ne uvrsti u prijedlog budžeta, mi ćemo sutra ovdje, znači, kolektivno stupiti u štrajk glađu. Ako nas uvrsti u prijedlog budžeta, znači, mi ostajemo do daljnjeg da propratimo aktivnosti koje će se dešavati po pitanju budžeta.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio da je kosovski parlament usvojio rezoluciju koja onemogućava održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora Srbije na Kosovu i da to podrazumijeva i upotrebu sile. Od eksplozija automobila i bombi postavljenih kraj puta u naseljima i gradovima širom Iraka danas poginulo više od 40 ljudi, dok ih je preko 200 povrijeđeno. Nepoznati napadači ubili u Meksiku 12 policajaca tokom istrage o obezglavljivanju 10 lica. Danas u 6 sati i 11 minuta počelo je proljeće na sjevernoj zemljinoj polulopti. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, nakon što je dao neopozivu ostavku na sve funkcije u SDP-u, sastao se danas sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumdžijom. Nakon sastanka Komšić je novinarima izjavio da je upoznao Lagumdžiju o svojim razlozima, a najavljeno je i da će SDP sutra održati sjednicu predsjedništva ove stranke. Stotine penzionisanih vojnika okupilo se danas ispred zgrade Vijeća ministara Bosne i Hercegovine protestujući što još nisu dobili svoje penzije. Otpušteni vojnici traže od nadležnih vlasti da sredstva za njihova primanja budu planirana u budžetu za 2012. godinu, koji još nije usvojen. Sindikat obrazovanja Tuzlanskog kantona sklopio je dogovor s vladom da planirano smanjenje plaća ne prelazi 2,5%, te sutra u ovom kantonu počinje nastava za osnovce i srednjoškolce, koja je bila u prekidu 3 sedmice. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio je danas nacrt zakona o volontiranju, te ga uputio u 60-dnevnu javnu raspravu. Jedna od odredbi ovog zakonskog teksta je priznavanje dugoročnog volontiranja kao radnog iskustva u struci, a predviđene su također kaznene odredbe u slučaju kršenja odredbi zakona, te propisane novčane kazne za postupanje protivno ovom zakonu. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 19. marta 2012. godine optužnicu protiv Raseme Handanović, koja je tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, saopštio je danas sud Bosne i Hercegovine. 4 osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći na tramvajskoj stanici u sarajevskom naselju Otoka, kada je vozač terenca udario u zaštitnu ogradu stanice, potvrdio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić. 3 optuženih u najvećoj hrvatskoj korupcijskoj aferi Fimi Media priznalo je danas na sudu u Zagrebu krivicu, dok su prvooptuženi bivši premijer Ivo Sanader i njegov nekadašnji bliski saradnik Ratko Maček negirali krivicu. 44 ljudi je poginulo, a oko 100 ranjeno u seriji napada koji su se dogodili jutros u više gradova u Iraku, među kojima su Bagdad, Kirkuk, Hila i Kerbala, saopštili su bolnički i policijski izvori. Sjeverna Koreja pozvala je inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju da pomognu u sprovođenju sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji predviđa moratorijum na nuklearne aktivnosti Pjongjanga u zamjenu za humanitarnu pomoć. 15 ljudi danas je poginulo na jednom željezničkom prijelazu na sjeveru Indije kada je voz udario u taksi vozilo, krcato putnicima koji su se vraćali sa sahrane. U školama širom Francuske danas je prema odluci predsjednika Nicole Sarkozija minutom čutanja odana počast stradalima u pucnjavi ispred jevrejske škole u Toulouseu, kada je poginulo 3 djece i 1 profesor.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U sjedištu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Sarajevu prije pola sata završen je sastanak predsjednika stranke Zlatka Lagumdžije i Željke Komšića, koji je sinoć dao neopozivu ostavku na sve funkcije u partiji. Nakon sastanka u veoma kratkim izjavama obojica su kazali da će o pitanju ostavke sutra raspravljati predsjedništvo stranke. Evo šta je novinarima rekao Željko Komšić.
Dakle, sutra je sjednica predsjedništva SDP-a, sutra će biti pres. Nakon te sjednice značite sve. Dakle, nakon toga ja razumijem interesovanje vaše, ali eto, molim vas da budete strpljivi dosta. Sutra je sjednica predsjedništva SDP-a, pa dogovorili smo da sutra to kažem. Možete li biti strpljivi? A možete li biti
strpljivi?
A možete li vi biti
strpljivi?
Evo, ja ću zamoliti 350.000 ljudi, odnosno 337.000 da bude strpljivo dosta. Neće ništa kapitalno bez dosta.
Bosansko-hercegovačka javnost ostala je šokirana nakon što je Željko Komšić, potpredsjednik SDP-a, sinoć podnio neopoziv ostavku na sve stranačke funkcije. Ostavka je upućena pismeno predsjedniku SDP-a Zlatku Lagumdži i predsjedniku glavnog odbora Svetozaru Pudariću i generalnom sekretaru Nermino Nikšiću. Dženana Karabegović prenosi prve reakcije nakon Komšićeve ostavke.
Mirza Kušljugić, jedan od čelnih ljudi stranke, kaže za naš radio kako je vije saznao iz medija i ne krije iznenađenje Komšićevom odlukom.
U svakom slučaju, situacija kada jedan od čelnika SDP-a podnese ostavku zahtjeva ozbiljno razmatranje razloga.
Politički analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je Komšićeva ostavka najvjerovatnije rezultat neslaganja sa politikom koju vodi lider SDP-a Zlatko Lagumdžija. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, ističe da bez obzira na razloge Komšićeve ostavke, to nije dobro za Socijaldemokratsku partiju.
Mislim da i taj razlaz upućuje na unutarstranačke sukobe koje će SDP platiti već na sljedećim izborima, i to sasvim siguran sam brojem glasova koji će biti upola manji u odnosu na parlamentarne.
Enver Kazas, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Ni Komšić, ni Lagumdžija nisu ljudi koji bi mogli da od SDP-a načine demokratsku stranku. I jedan i drugi u ovom trenutku funkcioniraju kao rigidni političari.
Na naš upit šta će u konačnici Komšićeva ostavka značiti za SDP, Kazaz odgovara.
Ne vjerujem da SDP sa svojim trenutnim rukovodstvom, sa partijskom elitom ima snage da se demokratizira iznutra, i kompletno to rukovodstvo bi moralo zarad SDP-a i zarad Bosne i Hercegovine da odstupi. U konačnici SDP će prebroditi ovu krizu, bio na njenom čelu Zlatko Lagumdža ili Željko Komšić, ali ni jedna ni druga osoba ne ulijevaju povjerenje sa svojim političkim nazorima, niti bude nadu da bi ta partija mogla funkcionirati kao demokratska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A predsjedništvo SDP-a morat će da donese odluku i o predsjedniku kantonalnog odbora SDP-a Unsko-Sanskog kantona, budući da Hamdija Lipovača kao jedini kandidat za predsjednika kantonalnog odbora na sinoćnoj izbornoj konferenciji u Bihaću nije dobio potrebnu većinu glasova. Ovim je praktično potvrđeno prošlomjesečno izglasavanje nepovjerenja Lipovači, no ostaje nepoznanica šta dalje, ne samo u političkoj partiji, već i u izvršnoj vlasti u kantonu, s obzirom da je izričito naglašavano kako će novi predsjednik kantonalnog odbora SDP-a biti ujedno i novi premijer Unsko-Sanskog kantona, javlja Azra Bajrić.
Pred početak sinoćnje izborne konferencije kantonalnog odbora SDP-a, zatvorene za javnost, niko nije mogao sa sigurnošću reći ko su kandidati za novog predsjednika. Centrala SDP-a BiH je dala saglasnost za Hamdiju Lipovaču, Farku Hođića, Mahmuta Alagića, Albina Muslića i Ekrema Prošića, no kandidaturu su predali samo Lipovača i Hođić. Nakon 3 sata rasprave slijedi glasanje, a na glasačkom listiću samo jedno ime, Hamdija Lipovača. Od 103 prisutna delegata podršku je dobio, od njih 49, nedovoljno da bude novi, stari predsjednik kantonalnog odbora.
Mi se nalazimo u jednoj specifičnoj situaciji, imamo kantonalni odbor i imamo predsjednika kantonalnog odbora u tehničkom mandatu do izbora novog predsjednika kantonalnog odbora, jer je kantonalni odbor i njen predsjednik je organ. Naravno da će predsjedništvo partije donijeti odluku, a odluka može ići u različitim pravcima.
Nakon spoznaje da ni poslije 10,5 sati konferencije kantonalni odbor nema predsjednika, uslijedile su burne reakcije delegata kojima niko nije mogao objasniti biti šta dalje. Nakon sjednice, Alija Behmen u ime četvoročlane delegacije SDP-a BiH izjavio da se radi o specifičnoj situaciji i da će u daljim koracima odlučiti predsjedništvo SDP-a BiH.
Pa vidite, izabran je kantonalni odbor, nadzorni odbor, nažalost predsjednik nije, 4 ili 5 glasova, nije ni bit. Predsjedništvo SDP-a će odlučiti o daljim koracima.
Na sinoć izrečene opaske kako će nakon pada Lipovače istu sudbinu doživjeti vlada, nije bilo odgovora. No da se kriza u SDP-u kao vladajućoj stranci u ovom kantonu neminovno reflektira na njegovo funkcionisanje u svim segmentima, očito je svima. Samo je pitanje kada će eskalirati. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Više od 1000 prijevremeno penzionisanih pripadnika oružanih snaga okupilo se danas pred zgradom zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, zahtijevajući da u prijedlog državnog budžeta za 2012. godinu budu uvrštena sredstva za njihova primanja. Članovi udruženja okupili su se dan uoči sjednice Vijeća ministara zakazane za sutra i kako kažu tu će ostati do daljeg. Najavljuju i štrajk glađu. Više detalja ima Selma Boračić.
Semir Kasipović, pripadnik armije Bosne i Hercegovine, a potom i oružanih snaga BiH, penzionisan je 2010. godine. Tada je imao 36 godina. Penziju, kao ni još 1000 bivših vojnika, nikada nije dobio, a kaže kako ne može naći ni posao.
Na koji način da radim? Jedino da kršim zakon ove države, da radim na crno. Niko ne želi da me zaposli da radim. Znači ja živim od milostinje. Da mi neko donese kilo krompira, da bi mogao da skuha.
Bivši vojnici iz sve tri vojne skupine iz Bosne i Hercegovine traže da BiH vlasti provedu dopune zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg su penzionisani, ali još nikada nisu dobili penzije. Senad Hubjer, jedan od predstavnika bivših vojnika, ističe kako ovaj put neće otići sa platoa zgrade državnog parlamenta, dok se ne riješi njihov problem.
Ako nas, znači, uvrsti u prijedlog budžeta, mi ćemo sutra ovdje, znači, kolektivno stupiti u štrajk glađu. Ako nas uvrsti u prijedlog budžeta, znači, mi ostajemo do daljnjeg da propratimo aktivnosti koje će se dešavati po pitanju budžeta narednih dana ovdje u parlamentu i predsjedništvu.
Vlada Republike Srpske je tek prošli mjesec donijela odluku kojom se obavezala na provođenje zakona, odnosno da će obezbijediti sredstva za isplatu penzija bivšim vojnicima iz ovog entiteta. Rade Živatović, predstavnik bivših vojnika iz Republike Srpske.
Najkrajnja radikalnija mjera što se može desiti je štrajk glađu kolektivnik, znači ljudi iz SBH komponente kojima svjesno urušavaju ovaj zakon. Ljudi koji su ga donijeli ne rade po zakonu, krše zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Većinom glasova u predstavničkom domu federalnog parlamenta danas je odobren operativni program rada vlade federacije u ovoj godini. Program je rađen na osnovu plana za mandatni period 2011-2014. godina, koji je također odobren većinom glasova. Izvještava Milad Obradović.
U dokumentima rada vlade Federacije BiH upozorava se na posljedice globalne krize te predlažu mjere za oporavak privrede. Desnica Radivojević, zamjenik premijera, obrazlažući te namjere, kaže da je cilj privredni rast i stvaranje konkurentne privrede za ostvarivanje visokog standarda i kvaliteta života.
Načela su stabilnost, znači jedan blaži rast, naravno u ovakvoj trenutnoj situaciji, zapošljavanje, povećavanje konkurentnosti, održivost i da čuvamo okoliš, da uključimo jednu socijalnu pravednost kako bi osigurali dostojne uslove života posebno onih najranjivijih slojeva društva i naravno EU integracije.
Operativni program rada vlade federacije za ovu godinu kao i program rada vlade do 2014. godine izazvao je u predsjedničkom domu kritike iz redova opozicije. Omer Vatrić, poslanik stranke za BiH, uz zamjerke što program nije predočio premijer, kaže da je federacija sa usvojenim budžetskim okvirima ušla u fiskalnu nestabilnost.
Ušli smo jedan dio dužničke krize sa nekih 340, odnosno 400 miliona budžetskog deficita bez namjere vlade da radi reformu uprave koja je kamen u vratu i vladi i privredi Federacije Bosne i Hercegovine.
Nije bio zadovoljan ni Mirsa Džonlagić, poslanik Saveza za bolju budućnost. Ocijenio je da se ne zna gdje će federacija biti na kraju ove, a pogotovo 2014. godine.
Potpuno jedan nejasan dokument i mislim da vlada, ukoliko nešto ne uradi, ovaj prosti zbir želja ministarstava neće donijeti ništa bolje narodu u federaciji.
Tek programi su većinom glasova poslanika predsjedničkog doma federalnog parlamenta na kraju rasprave odobreni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15 sati, 14 i po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. U sjedištu SDP-a u Sarajevu sastali se predsjednik stranke Zlatko Lagumdžija i Željko Komšić, koji je sinoć dao neopoziv u ostavku na sve funkcije u partiji. Nakon sastanka obojica kazali da će o pitanju ostavke sutra raspravljati predsjedništvo stranke. Pred zgradom zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine okupili se penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zahtijevaju da u prijedlogu ovogodišnjeg budžeta budu uvrštena sredstva za njihovu isplatu. Od eksplozija automobila i bombi postavljenih kraj puta u naseljima i gradovima širom Iraka danas poginulo više od 40 ljudi, dok ih je više od 200 povrijeđeno. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. U Francuskoj je u 11 sati minutom šutnje odata počast za četvoro ubijenih Jevreja u Tuluzu. Tijela rabina, njegova dva sina i kćerke školskog direktora bit će prenesena u Izrael, gdje će, kako je saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova, biti sahranjeni. Francuska policija intenzivno traga za ubicom, koji je prema istrazi snimio masakr koji je počinio. U redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovićević.
Ova djeca su bila starosti 3, 6 i 8 godina. Ubica je pobjegao nakon ubistva djevojčice. To je ozbiljna stvar, toliko ozbiljna da je cijela republika ugrožena. Vaši učitelji, vaše porodice, vi. Rekao je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u Parizu u jednoj školi nakon minuta čutnje kojom je u 11 sati odata počast žrtvama. U Francuskoj je u toku jedno od najvećih potjera u istoriji za masovnim ubicom iz Tuluza, koji je ispred jevrejske škole Ozar Hatora u tom gradu juče ubio rabina, troje djece i teško ranio jednog tinejdžera. Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Francuske Claude Gean, ubica je možda snimio svoje zlodjelo. Pojedini svjedoci su naveli da je napadač na grudima imao neku vrstu uređaja za snimanje, tako da ih može postaviti na internet da bi ih javno objavio. Gean je također izjavio da francuske vlasti pregledaju internet u potrazi za eventualnim snimkom, ali da do sada nijesu ništa našli. Ubica je na žrtve pucao iz pištolja sa motocikla, a nakon zločina je pobjegao. Francuska policija tvrdi da je isto oružje, pištolj kalibra 45, korišćeno u prošlonedjeljnom ubistvu tri francuska vojna padobranca. Četiri jučerašnje žrtve napada, 30-godišnji rabin iz Jerusalima Jonathan Sandler, njegova dva sina od 4 i 5 godina i 7-godišnja djevojčica Miriam Monsonego, ćer direktora škole, bit će prebačeni u Izrael, gdje će njihovi posmrtni ostaci biti sahranjeni, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Izraela.
Vraćamo se domaćim temama. Od sutra kreće nastava u Tuzlanskom kantonu u svim osnovnim i srednjim školama. Nakon 3 sedmice generalnog štrajka, vlada i sindikati svih budžetskih korisnika uspjeli su postići kompromis. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada je ponudila sindikatima proračunskih korisnika smanjenje plaća za 2,5% i topli obrok od 7 maraka. Sindikati su na to pristali, mada su najavili da će polovicom godine nastaviti pregovore. Fahrudin Šahović, predsjednik sindikata proračunskih korisnika.
Sve sindikalne organizacije su kontaktirane, koje su u štrajku osnovnog i srednjeg obrazovanja i pristali su na ovaj kompromis. Osim obrazovanja, ovaj sporazum je potpisalo sindikat sudstva i tužilaštva, sindikat kantonalnih organa uprave i sindikat visokog obrazovanja.
Ministar financija Mlađan Lazić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom sa sindikatima, ali najavio da ovim smanjenjem deficit u proračunu će se povećati sa 7 na 11 milijuna maraka.
I to će biti jedan poseban izazov kako i na koji način sanirati taj manjak u budžetu. Ali kažem opet na kraju, osjećam jedno zadovoljstvo prije svega što će djeca krenuti u školu i što je došlo ipak do nekog zadovoljavajućeg kompromisa i za predstavnike vlade i za predstavnike sindikata.
Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević kaže da ipak i dalje punjenje proračuna neizvjesno, pa samim tim nitko ne može proračunskim korisnicima obećati da se plaće još više neće smanjiti do kraja godine.
Rješavanjem ovog problema mi smo zapravo
ipak dobili povjerenje sindikata na način da nastavimo sa započetim reformama za koje smo govorili da se ne mogu svesti na to da je reforma samo pitanje plata.
O regresu i jubilarnim nagradama raspravljat će se tijekom godine, a vlada će sada morati donijeti novi proračun s obzirom na to da je prethodnik koji je utvrđen s puno većim smanjenjima već otišao u skupštinsku proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na međunarodnom tenderu za izgradnju dijela autoputa Banja Luka Doboj od Doboja do Prnjavora neće se pojaviti konzorciji građevinskih firmi iz ovog entiteta. Ipak 4 domaća građevinska preduzeća koji djelimično ispunjavaju uslove učestvovaće na tenderu. Ovo je dogovoreno danas na sastanku predstavnika građevinskih preduzeća i ministrice za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić. Slušamo Erdoana Katanu.
Konzorcij građevinskih preduzeća iz Republike Srpske zbog kratkoće roka za prijavljivanje na tenderu za izgradnju dijela autoputa Banja Luka Doboj koji finansira Europska banka za obnovu i razvoj ne može se napraviti. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Želim da kažem da će svaka od ovih kompanija tražiti partnera. Jedni će se pojavljivati kao podizvođači, a drugi kao partneri ili eventualno lideri. Uslovi Evropske banke su zaista rigorozni.
Direktor firme Integral Engineering Slobodan Stanković istakao je da njegova firma ispunjava 40% uslova tendera, te da je neophodno naći inostranog partnera koji će ispuniti ostali dio uslova.
A treba još 60% uslova da ispuni neko. Uslov je 125 milijuna eura, da imate ukupan prihod u građevinarstvu, da imate dva autoputa po 60 milijuna napravljena i tako dalje i tako dalje.
U slučaju da neka od 4 kompanije dobije posao, dogovoreno je da će biti angažovane sve domaće građevinske kompanije, kazala je Golićeva.
Dogovor je, znači što je najbitnije reći, bilo koja od ove 4 kompanije da prođe na tom međunarodnom tenderu, oni angažuju kompletnu građevinsku operativu Republike Srpske.
Republika Srpska postigla je dogovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o kreditnom zaduženju od 150 milijuna eura za izgradnju dionice autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja dužine 37 km. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
U Sarajevu je danas održana sjednica interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti i izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kako je ocijenjeno, određene odredbe zakona, poput onih da se izabranim zvaničnicima koji se nađu u sukobu interesa zabrani kandidovanje na 4 godine ili prestanak mandata, treba izbaciti. Također članovi radne grupe ističu kako su pojedina rješenja iz ovog zakona već definisana krivičnim ili izbornim zakonom. Izvještava Žana Kovačević.
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine vjerovatno je najstroži zakon ove vrste u regiji, ali ipak nije uspio spriječiti da se izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini nađu u sukobu interesa, smatra član interresorne grupe koja radi na izmjenama i dopunama ovog zakona Nikola Zančić.
Čini mi se da se zakon o sukobu interesa postojanja tog zakona često puta koristi kao alibi da se ne bi radilo po odredbama kaznenog zakona. Mislim da ovim zakonom treba definirati šta su to sukob interesa izabranih zvaničnika, a ukoliko dođe do sukoba, pogotovo u namjeri da se osigura protupravna imovinska korist od izabranog zvaničnika, onda treba primjenjivati krivični zakon i mislim da će tad biti već bolja prevencija od mogućeg sukoba.
Kako se moglo čuti, zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini trebalo bi uskladiti sa entitetskim i zakonom o sukobu interesa u Bočko distriktu kako ne bi bili u suprotnosti. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Mislim da bismo mi prvo trebali riješiti izborni zakon. Središnje izborno povjerenstvo je prioritetno nadležno za praćenje kompletnog izbornog procesa, njegovog organiziranja.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
Određena rješenja koja se nalaze u zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na sankcije, te potrebno ta rješenja preurediti i prilagoditi savremenom zakonodavstvu, odnosno izbaciti iz njih one izrazito rigidne norme koje se odnose na zabranu kandidovanja, imperativni prestanak mandata.
Mandat interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti, izbornog zakona i zakona o financiranju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini ističe 1. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Građani na području Sarajeva, Banja Luke i Mostara mogli bi već krajem jeseni imati digitalni signal na svojim TV aparatima, ukoliko sve bude rađeno po planu, a zato će im biti potreban digitalni prijemnik. Ovo je između ostalog danas saopšteno na konferenciji pod nazivom Digitalizacija juče, danas, sutra, koju je organizovala regulatorna agencija za komunikacije. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Tenderska procedura za nabavku opreme za prvi dio projekta digitalizacije u završnoj fazi. Mehmet Agović, savjetnik u Ministarstvu prometa i komunikacije, naglašava kako će se prilagođavanjem najsavremenijim tehnološkim okvirima pokušati premostiti 3 godine kašnjenja od kada je donesena strategija digitalizacije.
Želimo da stignemo te rokove, a to je kraj 2014. godine, kada bi javni RTV servisi mogli emitovati digitalni signal za svoje gledaoce i slušaoce.
Kako dodaje Agović, prema dosadašnjim analizama, kupovina aparata koja će omogućiti uključenje u digitalne tehnologije morat će se subvencionirati za najmanje 1/3 populacije.
Ministarstvo spremno je za određene kategorije stanovništva, kao što je to slučaj bio i u okruženju našem i u Europi, da pomogne, odnosno subvencionira kupovinu tih uređaja koji inače nisu skupi.
Osim kvalitetnijeg signala i boljih tehničkih pretpostavki poput snimanja programa, digitalizacijom medija bit će stvoren povoljniji ambijent za stvaranje domaće produkcije i boljeg i sadržajnijeg programa, tvrdi Helena Mandić iz Regulatorne agencije za komunikacije.
S obzirom na to da RTV stanice se u momentu prelaska na digitalno emitovanje oslobađaju, znači svih briga oko infrastrukture, oko prenosa programa, mogu da se posvete produkciji programa, ono što je zapravo srž.
Hrvatska je već uveliko završila digitalizaciju, dok su Srbija i Crna Gora krenuli sa eksperimentalnim emitiranjem i već imaju 15 do 20 emisionih lokacija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj negoduju zato što vlada tog entiteta još nije počela sa isplatom subvencija za poljoprivrednu sjetvu. Vlada je ostala dužna i oko 20 miliona maraka subvencija iz prošle godine. Dugovi bi, žale se poljoprivredni proizvođači, mogli da ugroze proljetnu sezonu sjetve i konkurentno sa ratarima u okruženju. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Poljoprivredni proizvođač i farmer iz Prijedora Dragan Jokić tvrdi da mu je vlada Republike Srpske samo za prošlu godinu ostala dužna oko 150.000 maraka subvencija za poljoprivrednu sjetvu i ulaganje u stočni fond. Još nema isplate ni ovogodišnje subvencije, zbog čega je pitanje kako će se odvijati proljetna sjetva, kaže Jokić.
Posebno nam sad pravi problem što ćemo mi biti na kraju godine, ako ne budemo to odradili, bit ćemo nesposobni konkurent da odgovorimo ovim našim okolo u okruženju i ostalo.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović kaže kako je prošle sedmice došlo do isplata za ostalih premija za mlijeko, te da će do isplata ostalih dugovanja doći u narednim sedmicama.
Sve ostali, dakle, rješenja su unešena u sistem i trezor će u skladu sa prilivima svakodnevno sukcesivno isplaćivati, dakle, za ostale obaveze, sve u skladu sa zaključkom vlade koji se desio na prošloj sjednici vlade.
Milovanović je najavio da 23. marta počinje isporuka oko 16.000 tona regresiranog đubriva iz preduzeća Fertil iz Bačke Palanke, čija je jedina ponuda bila ispravna na provedenom tenderu.
Sa predviđenim regresom od 25% poljoprivrednici bi sa odgođenim plaćanjem od 8 mjeseci, dakle, plaćali za 1 kg mineralnog đubriva 0,84 konvertibilne marke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Razlozi neopozive ostavke člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića na sve stranačke funkcije u SDP-u bit će objavljeni sutra nakon sjednice predsjedništva stranke, rekao je Komšić poslije sastanka sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom. Stotine penzionisanih vojnika okupilo se ispred zgrade Vijeća ministara Bosne i Hercegovine protestujući što još nisu dobili svoje penzije. Otpušteni vojnici traže od nadležnih vlasti da sredstva za njihova primanja budu planirana u budžetu za 2012. godinu ili će stupiti u štrajk glađu. Sindikat obrazovanja Tuzlanskog kantona sklopio je dogovor s vladom da planirano smanjenje plaća ne prelazi 2,5%, te sutra u ovom kantonu počinje nastava za osnovce i srednjoškolce koja je bila u prekidu 3 sedmice. Troje optuženih u najvećoj hrvatskoj korupcijskoj aferi Fimi Media priznalo je utorak krivicu na sudu u Zagrebu, dok su prvo optuženi bivši premijer Ivo Sanader i njegov nekadašnji bliski saradnik Ratko Maček negirali krivicu. 44 ljudi poginulo je u seriji napada koji su se dogodili jutros u više gradova u Iraku, među kojima su Bagdad, Kirkuk, Hila i Kerbala, saopštili su bolnički i policijski izvori. Danas je prvi dan proljeća. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović.